Labi, cienījamie kolēģi, cienījamie klātesošie, šodien ir ārkārtas domes sēde un darba kārtībā. Mums ir viens jautājums par patapinājumu līgumu slēgšanu ar trijiem apakšpunktiem. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi par darba kārtību? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Un tātad ir jautājums par patapinājumu līgumu slēgšanu, un tas ir saistībā ar līderu projektu iesniegšanu un došu vārdu nekustamā īpašuma daļās teļas vadītāja Vitāja Biezēs Tēmītumtā.
Ir
saņemti divi
biedrības mūsu svarsti cīvnieki un no biedrības sabiedriskās centras līdži. Abas divas šīs biedrības lūdus, tad noslēgt patapinājumu no līgumu uz 10 gadiem. Moskvīnas vecsīvnieki projekta Moskvīnas kapu vārtu un žogu restaurācija realizācija, savukārt sabiedriskās centras līdži, žoga nomaiņa zēļu kapos projekta realizācijai un žoga nomaiņa vārdu kapos realizācijai. Tātad sagatavot zonu projektu, šis ir sagatavot patapinājumu no līgumu.
Labi, paldies, Vita. Būdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Jā, jautājumu nav, varam balsot tad par visiem trijām jautājumiem reizē. Jā, tātad kas tātad par sagatavotajiem lēmumu projektiem, kas leidzam tātad patapinājumu līgumus ar biedrībām, noslēdzot līgumus uz 10 gadiem projektu realizācijai. Kas lūdzu par sagatavoto lēmumu projektu? Tā visi par. Pret nav, atturas nav, paldies. Līdz ar to arī šīs dienas ārkārtas domes sēdes jautājumi ir izskatīti. Paldies, katru dātu laiku. Un varam atbalstīt savas sabiedriskās organizācijas, lai viņi varētu realizēt projektus. Paldies!